SBS Radio.
Ipinakita ng isang ulat na karamihan sa mga nakakabatang babae at batang babae sa buong mundo ay nakakaramdam na hindi sila ligtas sa mga syudad dahil sa paulit-ulit at kalimitan ay agresibong pang-aabusong sekswal. Sinabi ng Organisasyong Pantao, Plan International, na ipinakita ng mga natuklasan na ang mga lansangan at pampublikong transportasyon sa mga syudad ay mga lugar na partikular ng pagkabahala. Sa ating wika, pakinggan natin ang tinipong ulat ni Tara Cosoleto. Karamihan ng mga nasa Sydney ay mga babae at batang babae at mahigit sa 90% ng mga ito ay nakakaramdam na hindi sila ligtas sa sentro ng syudad pagsapit ng dilim. Ito ang pangunahing natuklasan sa ulat na Unsafe in the City na kinomisyon ng Organisasyong Pantao Plan International. Pinag-aralan nito ang mga karanasan ng mga babae sa 5 malalaking syudad sa mundo, ang Delhi, Kampala, Lima, Madrid at Sydney. Sa pamamagitan ng online program na tinawag na Free to Be, ang mga babaeng may edad na 30 mula sa mga naturang syudad ay nagsuri sa kani-kanilang lugar habang hinuhusgaan nila ito bilang mabuti o masama sa isang mapang digital. Mula sa mga lugar na tinatawag na hindi ka nais-nais habang ipinapaliwanag ang kanilang dahilan ng pagsasabi nito, natagpuan ng ulat na sa kahabaan ng lahat ng syudad, ang mga babae ay 10 beses na nakakaramdam na hindi sila ligtas sa mga pampublikong lugar kumpara sa mga babae. Sa Madrid at Lima, aabot sa 85% ng mga sumagot ang nagsabi din ng kanilang karanasan sa pang-aabusong sekswal sa mga pampublikong lugar. Sa Sydney, natagpuan ng ulat na 75% ng mga lugar na minarkahan ay itinuturing na masama at 71% naman ng mga sumagot ang nagsabi na ito ay dahil inabuso silang sekswal sa mga naturang lugar. Ayon sa punong ehekutibo ng Plan International Australia, Susan Legena, ipinakita ng ulat na 60% ng mga insidente ay nangyayari sa mga lansangan.
What this shows me is that this stuff on the street is serious and it hasn't been well documented or understood, but it is happening at very high rates. It starts early, so the most common age that people reported their first experience was between the ages of 11 and 15. So you've got really young girls who, you know, some of their first experiences as they move into womanhood are of being harassed on the street, sexually harassed on the street in 2018.
Ang nakakabatang babaeng ito ay isa sa marami sa Sydney na nagsabi sa SBS na nakaranas sila ng pang-aabusong sekswal sa syudad. Sinabi niya nang 13 taon pa lamang siya sa lugar na ito nangyari ang insidente.
Yeah, so I've been catcalled from the car and they've actually approached me, like they've gotten out of the car before, which was obviously really alarming and like scary, I guess. So yeah, I felt really disrespected and like scared, I guess, like vulnerable. It's actually with a friend before and we just like ran away, but like the fact that he got out of the vehicle just made it like more scary, I guess.
Idinagdag niyang dahil sa insidente, ang kanyang pag-uugali ay binago niya.
Personally, like I wouldn't walk on the street anymore by myself. I would always be with a friend, especially at night. I feel like just being around people just make you feel more comfortable and just safer. Like I just wouldn't go alone. Like I know that's not good, but like that's just how it is now, sort of thing.
Maraming babae ang nagsabi na nakakaramdam silang ligtas sa mga lugar na matao o kung saan maraming tao ang naglalakad. Pero sinabi naman ni Dr. Nicole Calms, direktor ng XYZ Lab sa Monash University, na nagsusuri sa mga datos para sa ulat na ang mga pampublikong lugar ay may panganib din.
You kind of assume that if a place is busy, then it's safe, and that's actually not what this research tells us at all. Busyness can, if it's too busy, turn into a real place where sexual harassment and perpetrators are very active because there's a lot of anonymity. And so those similarities remain the same, and as I say, public transport is a place where we're really kind of concerned about women and girls' experiences.
Ipinakita ng ulat na 20% ng mga lugar na itinuturing na masama ay sentro ng mga pampublikong transportasyon. Maraming sumagot ang nagsabi na ang mga pang-aabusong sekswal ang dahilan ng kanilang paghatol. Sinabi ng SBS na taga-Sydney babaeng ito na niyakap siya habang nakaupong mag-isa sa bus.
One time, a man and his friend, quite like overly friendly and kind of like
just like very touchy and handsy. And I feel like you kind of have to go along with it almost. And then like, but there's always that fear that they might like follow you or like keep going. And that's happened before when I was like in a train station and you're trying to get rid of someone and they've like followed you onto the platform.
Sinabi ni Dr. Kams na maraming babae ang hindi nag-uulat ng ganitong uri ng insidente dahil ito ay nangyayari ng malimit at ang mga naunang pagtatangkang magsabi ay nauuwi sa kakaunting aksyon.
So in Sydney, in a third of the cases, the incidences were reported to authorities who did nothing. So in only one of these 20 cases was something actually done. So what we see across all the cities is around 35% to 50% of participants were saying that it's so frequent that they actually don't do anything about it, because if they did, they'd just be at the police station or, you know, talking to the public transport police on a daily basis. So there was really strong resignation around this idea of reporting because it's so normalized.
Sinabi ni Binibining Legena na may pangangailangang baguhin ang paraan ng pag-unawa ng mga lalaki sa mga babae upang anumang uri ng kawalan ng respeto o pang-aabuso ay maunawa ang hindi kompleto katanggap-tanggap. Idinagdag ni Binibining Legena na gusto din ng grupo ng mas maraming kababaihan ang maging kasama sa pagpapalago ng mga syudad na idinidesenyong ligtas.
If you are able to make them safer for young women, you make them safer for everybody. So that's not just the infrastructure, but like the lighting, but it's the streetscape, it's the activity on the street, it's how the city's put together, it's whether there are buskers, it's whether there's kind of street lighting and graffiti, whether there's activity. All these things can contribute to people feeling like they've got people around they can call on if things go wrong, and just create a more welcoming and inclusive city.
Idinagdag ni Binibining Legena na ang mga pagbabago ay maaari at mangyayaring mabilis kung magtatrabahong magkasama ang lahat ng tao.
The call now is on decision makers, city planners, police, transit authorities, and anyone with an interest in, you know, young women and girls in their lives to actually take seriously what we're finding and to do something about it.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook. sbs.com.au